Wel, fel o'n i'n deud, nosiau, oedden ni'n edrych ar y thema yma yn Seiat. Fod Dyw, fod Dyw am i ni fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dyma oedd Dyw wedi i gynllunio yn ôl cyn bod unrhyw un ohono ni. Yn Rhufeiniaid penod 8:29, dyn ni'n darllen, cyn ei bod hwy, fe'i hadnabu a'i rhag ordeinio trefnu o flaen llaw i fod yn un ffurf ag un wedd a'i fab. So dyna gynllun Dyw nôl yn y dechrau oedd yn bod ni'n cael yn newid i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Pan dyn ni'n holi, be mae Dyw yn ei wneud rŵan yn bywydau ni? Dyn ni'n darllen yr enghraifft yn ail Corinthiaid, drydedd benod, yr adnod olaf yn y drydedd benod. Yr ydym ni gyd, heb orchydd ar ein wyneb, mae wedi bod yn sôn am Moses, yn dod lawr o'r mynydd ac oedd yn disgleirio cymaint oedd pobl methu edrych arno fo. Ond dyn ni'n wahanol. Dyn ni ddim yn gorfod cael y gorchydd yma. Dyn ni heb orchydd ar yn wyneb yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. Sut dyn ni'n edrych ar Iesu Grist? Ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef a gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn. I dyna beth sydd yn digwydd ydy bod ni yn dod yn debyg i'r arglwydd. Dyna beth mae'r ysbryd glân yn ei wneud yn eich calon chi ac yn ynghalon i ac yn ymywyd i ar y funud. A wedyn wrth gwrs, dyn ni'n gallu cofio am y dyfodol, be dyn ni'n mynd i fod. Llythyr cyntaf Ioan, drydedd benod ar ail adnod. Gyfeillion annwyl yn awr yr ydym yn blant Dyw. Ie, dyn ni'n blant Dyw, dyn ni wedi mabwysiadu trwy aberth Iesu Grist a trwy waith yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n cael yn mabwysiadu yn blant i Dyw. Felly dyn ni yn blant i Dyw. Ond dyn ni'n mynd i aros fel hyn ydyn ni? Na. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn, ond yr ydym yn gwybod pan bydd ef yn ymddangos, pan bydd Iesu Grist yn dod nôl, y byddwn yn debyg iddo. Oedd e'n cawn ei weld fel ag y mae. Dyna'r dyfodol, y gorffennol cynllun Dyw i ni fod yn debyg i Iesu Grist. Y presennol be mae Dyw wneud rwan, mae'n newid ni fod yn debyg i Iesu Grist. Y dyfodol, be fyddwn ni, mi fyddwn ni yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Be mae hyn yn ei olygu? Be mae'n ei olygu fod yn debyg i Iesu Grist? Ydy yn golygu bod mynd y gwmpas efo, wel, gwallt hir, sandals agored a gwisgo ryw ffrog hir? Ond na, wrth gwrs ddim. Ydy yn golygu yn bod ni yn mynd y gwmpas yn rhoi'n dwylo ar bobl ddall a maen nhw'n gweld neu ar bobl efo gwahanglwyf a maen nhw'n cael eu glanhau ac yn y blaen? Na, nid dyna sy'n cael ei olygu fan yma yn acu. Un ffordd o edrych ar yr hyn fyddwn ni wedi edrych ar adnod nes i ddarllen yn gynharach. Galatiad penod 5 ac adnod 22. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, mae well gynnau y gair hir ymaros. Hynny yw ddal ati'n amyneddgar i'r ffydd. Goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder hynna'n ddisgybleth. Hynny yw dyna sut yn oedd yr arglwydd Iesu Grist a dyna sut yn ni. Pan da ni yn dod yn tyfu fel Cristnogion. Mae ffrwyth yr ysbryd yn dod yn fwy a mwy amlwg yn yn bywyd ni. A beth dwi eisiau gwneud bore yma di edrych ar yr holl syniad ma'n bod ni yn tyfu am bod ni'n cael ffrwyth yr ysbryd, bod ni'n gallu edrych ar yn gilydd ac annog yn gilydd a helpu'n gilydd wrth feddwl am ffrwyth yr ysbryd. Rwan dwi'n cyfadde Mod i yn dwy'n syniadau gan Tim Keller fan yma, achos sy'n gwrando pregaeth gan ddefa, o'n i wedi cael bendith, a dwi'n ceisio rhoi'n wisg yn hynna ar y cyfan, ond y pwynt ydy, da ni eisiau meddwl sut mae ffrwyth yr ysbryd yn mynd i fod yn fwy a mwy amlwg yn yn bywyd ni. A'r peth cynta, i ddigwyr, mae yna ddau beth fan yma. Mae ffrwyth yr ysbryd yn tyfu yn raddol, ond mae hefyd yn tyfu'n sicr, mae'n siŵr o dyfu ym mywyd y Cristian. A'r ddau beth yn cael ei ddal efo'i gilydd. Yn raddol, ond yn sicr. Gan i ddechrau yn raddol. Mae ddiddorol fel mae'r Testament Newydd yn defnyddio y darlun o fywyd neu o dyfiant i sôn am fod yn Gristnogion. Mae fi yw'r wynwydden, chwythau o'r cynghennau. Mae'r twf fanne. Mae sôn am weithredoedd y cnawd fan yma, ond ffrwyth yr ysbryd. Dyw beth sydd yn tyfu. Sut mae pethau yn tyfu? Dyn nhw ddim jyst yn ymddangos. Dyn ni ddim un diwrnod yn un peth a diwrnod nesaf yn sydyn wedi mynd yn hollol wahanol. Stipyn o fraws os dwi'n yma. O'n i'n gyrru ar hyd y lôn yn y car. A dyma na gar yn dod i'n nghyfarfod i. Un o'r ceir yma o ryw ysgol yry. A pwy oedd yn gyrru'r car ond Sean? Erga fawr, beth sydd wedi digwydd? Ac o'n i'n meddwl, i ddeud i gwir, oedd Gwenan efo fi. A ddari ddau ohono i, hei, a ddau ohono i'n edrych, Sean, be mae Sean yn edrych? Oedd y falle'n edrych yn ei bach mwy na gydio fel arfer, ond oedd y ddau yn ei meddwl, Sean, siarad efo Elin wedyn, sylweddoli, oedd mae gennaf o gefnder sydd yn debyg iawn iddo fo, mae hwnnw ti ar oed sydd yn dechrau gyrru. A felly, nad oedd Sean ddim yn sydyn wedi neidio i fod yn 17 mlwydd oed, a ddim sydyn wedi tyfu'n fwy. Achos yn raddol, sy'n ni'n edrych ar Sean, sy'n ni'n gallu deud, wel, wyt ti'n fwy nag oeddet ti wsnos yn ôl? O falle sy'n ni'n meddwl, sy'n ni ddim wedi gweld Sean falle am ryw ddau dri mis, sy'n ni'n meddwl, dwi'n siŵr bod ti wedi tyfu. Achos mae'r peth yn raddol. Di coeden ddim jyst yn ymddangos. Mae'n cychwyn fel rhywbeth bach, fel hadyn, wedyn mae'n tyfu. A wedyn ni'n gweld yr egin yn ymddangos, y bregin yn dod ac yn tyfu'n raddol. A mae'r peth yn dod yn fwy. Di afal ddim jyst yn ymddangos dros nos, mae'r blodyn a wedyn da ni'n gweld yr afal yn dechrau ffurfio a dechrau tyfu ac yn y blaen. Felly, mae'r un peth efo ffrwyth yr ysbryd. Pan da ni'n dod yn Gristnogion, di Duw ddim yn mynd paw ac yn sydyn, da ni efo ffrwyth yr ysbryd i gyd yn amlwg. Da ni gyd yn debyg i Iesu Grist. Na. Mae'r ysbryd yn dod a mae'n gweithio yn aradeg ac yn raddol yn bywydau ni. Felly, dylen ni gadw'n hynny'n rhag digaloni. Dylen ni gadw'n hynny. Weithiau dych chi'n gweld, dyn ni'n meddwl, o, dwi'n tyfu dim. A weithiau, dyn ni'n mynd teimlo mor wahanol. Ond, dych chi'n edrych ar rywun sydd falle yn 12 oed. A maen nhw'n rhedeg. A maen nhw'n rhedeg mor gyflym ag allan nhw. A wedyn 2 flynedd yn ddiweddarach, maen nhw'n 14. Dych chi'n gweld nhw, a maen nhw'n rhedeg. A maen nhw'n rhedeg mor gyflym ag allan nhw. A dyn nhw'n teimlo ddim gwahanol pan maen nhw'n rhedeg yn gyflym ag oedden nhw cynt. 2 flynedd cynt. Ond dych chi'n gwybod yn den, maen nhw'n rhedeg yn gynt. Achos dych chi'n lle mesur. Dweud i, ewan, nes ti gan llath mewn hyn a hyn, 2 flynedd yn ôl, rwan ti'n gallu gwneud can llath mewn llai. A felly, pan mae pobl yn edrych arno ni, da ni'n teimlo mor wahanol. Ond o feddwl yn ôl, 2 flynedd, 3 blynedd. A Da ni'n meddwl, falle mae sefyllfa da ni'n ddefo rŵan, a da ni'n meddwl, sut fydda ni wedi ymateb mewn, wel, tair blynedd yn ôl o gael yn rhoi yn y sefyllfa yma, da ni'n gweld. Mae yna fesur o dyfiant, neu o leia, os da ni ddim yn gweld yn dda iawn, mae pobl eraill yn gallu gweld. Gobeithio ynddo ni. Felly mae o yn raddol. Ond ochr yn ochr â hynny, mae hefyd yn siŵr o ddigwydd. Ffrwyth. Mae'n sôn yn fywyd yn dydy. Da ni'n gwybod beth ydy grym natur. Oedd yna bregethwr, oedd y bregethwr oedd yn Westminster cyn Martin Lloyd-Jones. G. Campbell Morgan, ac oedd gynno fo ddarlun mewn pregeth enwog. Felly oedd o'n i'n mynd i'r Eidal. A dych chi'n gwybod fel ma, y pobyddion yn arbennig, ma, efo i beddau, ma nhw yn rhoi rhyw slabs mawr o garreg, o farmor, neu rhywbeth felly. Ac oedd y slab anferth ma o farmor ar rhyw fedd. Ond, rhyw sut o dan y slab oedd na fesen bach, oedd na econ bach, wedi cael ei roi yn y pridd, wedi bod yn y pridd. Ac oedd wedi tyfu yn raddol fach, ac oedd wedi egino, ac wedi tyfu'n goeden, ac wedi holltu'r slab mawr ma o farmor yn ddwy. So mae gennych chi'r gystadleuaeth. Un fesen fach a slab anferth o farmor. Pryd sy'n mynd i ennill? Y fesen fach. Achos mae yna fywyd yna. A mae yna rym yna. A falle bod yn cymryd amser hir i ddod ac i ymddangos a weithiau ddech chi'n meddwl bod yna ddim byd yna. Ond mae yn dod yn y diwedd. A felly, pa had sydd yno ni? Chi'n cofio Pedr yn ei lythyr cyntaf yn deud ar ddiwedd ar ddiwedd y bennod gyntaf adnod 23 rydych chi wedi'ch geni o'r newydd nid o had llygradwy ond an llygradwy trwy air y Duw sydd yn fyw ac yn aros yr ysbryd glân wedi plannu had y gair yn ein calon ni a mae'n tyfu ac wrth iddo fod tyfu mae'n bownd ond gwneud ni yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Wan, da ni'n gwybod bod na gyfnodau mewn tyfiant yn ni, pa mae coeden yn tyfu, mae'n tyfu mwy yn yr haf na mae yn y gaeaf, yn dydy, mwy yn y gwanwyn. Mwy yn yr haf na mae yn y gaeaf, ond hyd yn oed yn y gaeaf, mae na dwf, rhywfaint o dwf. A felly mae'n gorfod bod yn hanes ni. Yn bod ni yn dwyn y ffrwyth yma. Llywenydd. Tangnefedd. Goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder. Hynna'n ddisgybleth. Mae'r llywenydd. Mi ddylai hwnnw fod nid llawenydd arwynebol, ond y gwir lawenydd yna sydd yn dod o sylweddoli bod Duw yn y dda, a bod Duw yn rhyfeddol, a bod Duw yn ymcaru ni, a bod Duw yn ymdwy ni bellach ac yn bellach trwy brofiadau mwy a mwy anodd ac eto bod yn ymcadw ni. A ryw ddydd bod ni'n mynd i gael gweld yr arglwydd Iesu Grist a gweld yr enfiodd farw trosto ni. A mae hwnnw'n rhoi rhyw lawenydd dwfn yn ein calonau ni. A pan mae cysgodion yn dod i'n bywyd ni a problemau dod eto, mae yna rhywbeth yn ein calonau ni sydd yn golygu bod pethau fyddai flynyddoedd yn ôl wedi'n llorio ni. Bellach, maen nhw'n bwrw ni lawr, ond dyn nhw ddim yn llorio ni'n llwyr, a dyn ni'n gafel yn dyn nhw. Mae llawenydd yn tyfu. Hyn am ddisgybleth. Mae Iago yn dweud, mae un o'r pethau mwyaf anodd i ddisgyblu ydy'r tafod. Da ni'n siarad
Da ni'n deud pethau weithiau dylen ni ddim, a da ni'n rhannu cyfrinachen a ddylen ni ddim. Ac eto, dros y blynyddoedd mi ddylen ni fod yn gweld yn hynny nad o'n fwy cyfrifol. Bod ni ddim yn gossips, bod ni ddim yn dal i wneud y pethau yma. Mae gennym ni gyd yn pechodau gwahanol, falle rhyw bechod dirgel, a da ni'n cael rhyw fesur o hynna'n reolaeth dros y cyfan, achos bod yr ysbryd glân yn ein calon ni. Felly os nad oes unrhyw ffrwyth, ydyn ni wir yn Gristnogion? Dim ond Duw sydd yn gwybod yn y pen draw, ond yn y Beibl, dach chi ddim yn cael Cristnogaeth heb ffrwyth. Nid y ffrwyth sydd yn gwneud ni'n Gristnogion, o'n sylir yn y fath a byddai just trio sticio fale ar bolen telegraff ac yn sydyn dweud, yna chi goeden fale. Nid y ffrwyth sydd yn gwneud Gristnogion, ond os da ni yn Gristnogion, da ni'n bownd o ddwy'n ffrwyth. Ac os da ni'n gweld y ffrwyth yn bryn, mae rhaid ni'n neud siŵr bod ni efo ffydd yn yr arglwydd. Neu un peth, ffrwyth yr ysbryd, mae'n raddol ond mae'n siŵr o ddod. Peth arall, peth nesaf, i ddweud ydy bod y tyfiant yma yn fewnol. Mae ffrwyth yr ysbryd yn rhywbeth mewnol. Mae mor hawdd i ni feddwl am y tyfiant yn herme pethau allanol. Di Paul ddim yn sôn am weithredoedd yr ysbryd yna. Mae'n sôn am ffrwyth yr ysbryd. Mae'n sôn am weithredoedd y cnawd, ond ffrwyth yr ysbryd. A mae hynna yn awgrymu mae'n awgrymu'r tyfiant organig yma sydd yn dod trwy waith yr ysbryd glân yn ein calonau ni. Ni bedio dy nid nid just casglu lot o fricks a rhoi un bric ar ben y llall ar ben y llall ar ben y llall. Nid dysgu sgiliau newydd ydy hwn, ond rhywbeth yn tyfu ynddo ni. Chi'n cofio geiriau yna yn 1 Corinthiaid penod 13. Y pobl yn ei darllen nhw mewn priodasau weithiau. Maen nhw'n eiriau dychrynllyd pan chi'n cymryd nhw o ddifri. Os llyfara a thafodau meidrolion ac angylion a heb fod gennyf gariad, efydd swnllyd ydwyf neu symbol aflafar. Llefaru a thyfodau meidrolion. Dwi efo dawn i ddeud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. A mae yna bobl yn cael ei newid trwy'r hyn dwi'n ddeud, ond nid ydy hynny'n dangos bod hi'n tyfu fel Christian. Na. Di'r ddawn ddim yn dangos mod i yn tyfu fel Cristian. Os gennyf ddawn proffwydo ac os yw'n gwybod y dirgelion i gyd a phob gwybodaeth, ew, na chi rhywbeth mawr. Dwi wedi dysgu gymaint fel Cristian. Dwi wedi darllen systematic theology Wayne Grudem i gyd o'r dechrau i'r diwedd. Dwi wedi tyfu yn ymwybodaeth. Holwch fi ar unrhyw ddarn o'r Beibl a gallai eglur efo i chi. Dwi'n gwybod beth yw'r cyd-destun a phob dim. Dwi wedi tyfu mewn gwybodaeth. Ond i tyfu mewn gwybodaeth ddim yn golygu tyfu fel Christian. Os roedd fy hoff feddiannau i borthu eraill, ac os roedd yng nghorff yn aberth yn ôl rhai darlleniadau, os roedd yng nghorff i'w losgi, dech chi aberth yn siŵr bod rhywun sy'n aberthu cymaint yn mynd i fod yn iawn yndi? Chi'n cofio geiriau yr arglwydd Iesu Grist yn y bregeth ar y mynydd, Mathew penod 7, adnod 21. Nid pawb sy'n dweud wrthyf arglwydd, arglwydd ydyn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond y sawl sy'n gwneud ewyllus fy nhad ar nhw sydd yn y nefoedd. Bydd llawer yn dweud wrthyf yn y dydd hwnnw, arglwydd, arglwydd, on i fi om yn proffwydo yn denw di. Yn denw di'n bwrw allan gythreiliad ac yn denw di'n cyflawn i gwirthio lawer. A di Iesu ddim yn gwadib. Do, mi wnaethoch chi ddeud lot o bethau gwir a mi wnaeth bobl ddod i gredu trwyddo chi. Mi wnaethoch chi gyflawni gwirthiau. Do, mi wnaethoch chi hynna i gyd. Ond yna dywedaf wrthynt yn ei wynebau, nid adnab ym erioed mohonoch. Ewch ymaith oddi wrthyf chi drwy weithredwyr. Wel, mae'r pethau yna yn bethau allanol. Llai ddod yma bod y rhagrithiwr mwyaf yn pregesu efo'r argyhoeddiad a pobl yn waw ac yn dod i gredu wrth i miloedd. Ac eto, os dwi ddim wedi gwylio dros yng nghalon i'n hynna'n, dwi'n golledig. Mae'r peth yn fewnol. Mae'r peth y tu mewn i ni a'n calonau ni. Yn cael ei symud ac yn cael ei newid. Mae'n cael ei ddeud sawl tro yr hyn ydyn ni. Ond ys neb arall yna, ond ni a Dyw, a dyn ni ar angliniau ger bron Dyw. Dyna byd ydyn ni, go iawn. Ac ydy nghalon ni yn llawn o Dyw, yn llawn o'r argwydd Iesu Grist, ydy'r ysbryd y newid yng nghalon ni. Chi newid tu allan yn lot haws na newid y galon. Felly, yn yr ail beth i gofio. Mae ffrwyth yr ysbryd yn raddol oedd yn siŵr o ddod ar y peth nesaf i mae yn fewnol. Y trydydd peth. Mae twf yn ffrwyth yr ysbryd yn ond ni'n siŵr sut i osod, mae o'n gytbwys. Mae yna rhyw symmetri yn perthyn iddo fo. Be dwi'n feddwl? Be mae Paul yn dweud fan yma? Ffrwyth yr ysbryd. Dych chi'n sylwi, mae'r gair ffrwyth yn air unigol, a mae'n unigol yn y groeg. Di o ddim yn dweud, ffrwythau'r ysbryd yw peth yma, peth yma, peth yma. Be mae'n dweud ydy ffrwyth yr un gair unigol ac wedyn mae yna restr. Be mae'n dweud? Be mae'n ei olygu? Dych chi byth yn cael un o'r pethau yma ar ei ben ei hunan. Maen nhw i gyd angen bod yna. Da i roi dy fel yma. Meddwlwch am Esther. Wrth iddi dyfu. A dyn ni dweud, reit, y flwyddyn yma fydd coesau Esther yn tyfu. Wedyn, flwyddyn nesa fydd i llygyd i'n tyfu. A'r flwyddyn ar ôl hynny fydd i chlystau i'n tyfu. A'r flwyddyn ar ôl hynny fydd i brech i'n tyfu. Peidiwch chi bod yn stupid. Nid felly mae tyfiant yn aci. A tyfiant yn beth organig. Dyn ni'n tyfu efo'n gilydd. Y coesau, breichiau, llygu'r y Cristi a pen, pob peth yn tyfu efo'i gilydd. Felly, dych chi ddim yn cael un ffrwyth fan yma a dim o'r ffrwythau eraill. Neu un nodwedd a dim o'r nodweddion eraill. Mae i gyd yn ffrwyth yr ysbryd. Ac os dyn ni yn tyfu yn gyflawn, yn bobl gyflawn, fel oedd Iesu Grist yn berson cyflawn. Ond mae rhai pobl yn gallu bod llawn llawenydd. Mae'r llawenydd yn endo drosodd fel rhyw exuberance a mae'n hyder a gyn y blaen. Ond gallu fod yn llawenydd sydd ddim byd i wneud efo Cresnogaeth. Mae'n rhai pobl wrth natur yn optimists. Neu gallu hyd yn oed fod yn dod yn sgil balchder. O, dwi'n iawn os mae Dyw yn gofalu amdanau a dwi'n oce Nid y llawenydd cristnogol ydy hwnna, achos ddim gostyngeiddrwydd yn perthyn i'r llawenydd hwnnw. Neu addfwynder. Mae'n rai bobl sydd wrth natur yn addfwyn. Tydyn nhw ddim yn colli tymer. Maen nhw bobl lyflu. A tydyn nhw ddim yn grisnogion, fysyn nhw'n dal yn bobl lyflu. Ond, gall rai pobl fod yn addfwyn. Ac dyn nhw jyst ddim yn hoffi conflict. Ddim yn hoffi dadle. A felly, ma, os oes rhywun yn fel sy'n nhw'n mynd i wneud rhywbeth, o, maen nhw'n addfwyn, a maen nhw'n trin efo nhw yn addfwyn, achos dyn nhw ddim isio ffrau. Dyn nhw'n isio amser anifer. O, chi'n gweld, yn ogystal ag addfwyn, mae ffyddlondeb fan'na, a mae ffyddlondeb weithiau'n golygu sefyll fyny a bod yn ddewr a deud wrth rhywun, ti'n wrong. Nad wyt ti ddim i fynd lawr y ffordd yna. A bod wir yn ffyddlon i bobl eraill. Yn golygu hynny, dydy? A mae rai pobl, da chi yn eu cyfarfod nhw, a maen nhw'n gret, a mae pob dim, a maen nhw'n edrych yn bobl llawn llawenydd a chariad, a da chi wrth eich bodd yn eu cwmni nhw, ac wedyn ar ôl dipyn, da chi ddim yn siŵr. Os oes ddim hynna'n ddisgybleth yna, a maen nhw wedi, da chi wedi deud pethau wrthyn nhw, oedden nhw fel syn nhw yn agored i wrando, da chi wedi deud pethau wrthyn nhw, a wedyn beth da chi'n ffeindio ydy bod nhw ddim wedi dangos yr hynna'n ddisgybleth a rheoleth i gadw'r pethau da chi'n deud syn nhw yn gyfrinachol, a mae'r peth yn si, wel, waith oedden nhw wedi roi yn y papur newydd. Da chi'n cael nhw i gyd efo'i gilydd. Chi'n mynd gallu deud, o ie, mae gynnau'r cariad a'r llawenydd a'r tangnefedd, ond dwi ddim mor gry ar yr ffyddlondeb neu'r hyn a ddisgybleth. Maen nhw gyd yn gorfod dod efo i gilydd. I ddweud i gwir, maen nhw'n dibynnu ar ei gilydd. Mae addfwynder heb dangnefedd yn gallu bod yn llyfrdra. Dwi'n addfwyn achos dwi'n ofnio os fyddai'n gwythio'n hynna'n ymlaen gormod, wel, mae'n mynd i fod yn anodd. Mae tangnefedd sydd yn dod achos bod ni'n meddwl yn bod ni yn gret a bod Dyw yn rhoi amser iawn i ni a bod dim byd yn mynd i fynd yn wrong achos bod ni mor ffantastig yn falchder. Dyna fath ar un olwg yma. Peidio cael tangnefedd, jyst poeni am bob dim yn gallu bod yn falchder yn ystyr bod ni'n deud, o, mae pob dim wedi bynnu arna i a di Dyw ddim yn mynd i ofalu amdanau er bod o diaddo gwneud. A fod o diaddo fod pob peth yn mynd i gydweithio ar daioni rhai sy'n ei garu fo. A mae tangnefedd o fod yn ymddiried yn y Dyw sydd yn dda ac yn gweithio pob dim allan i ni gael bod yn debyg i Iesu Grist fel bydd pob dim yn fendigedig yn y diwedd. Wedi briodi efo'r ffyddlondeb ac yn dibynnu ar y ffyddlondeb sydd yn deud fel oedd Iesu Grist yn gorfod deud weithiau, gwaed i Bethsaida a gwrthwynebu'r drwg. Tangnefedd, ffyddlondeb, addfwynder sydd wir yn addfwynder dwyfol. Y tynerwch dwyfol yn dynerwch sydd wir yn cymryd regioni o ddifri ac felly yn gofyn am cadernid weithiau ar un y fath a mae'r llawfeddu gweithiau yn yr ysbyty eisiau bod yn dyner efo'i glaf ond weithiau'n gorau torri'n ddofn. Mae'r twf yn gytbwys. Fel yn bod ni'n datblygu'n bobl sydd efo'r llawenydd gwylodol yn enn bywydau, y tangnefedd. Yr hir ymaros, y dal ati neu dal yn dyn trwy bob dim i gredu yn aion i Dyw. Addfwynder, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hyn a ddisgybleth. I bynnu ar ei gilydd i fod yn balans neu ond troi allan i beidio bod yn ffrwyth yr ysbryd o gwbl Felly mae twf yn gyd, boys. So'r cwestiwn ydy, sut da ni'n gallu gwneud siŵr yn bod ni'n tyfu? Ffrwyth yr ysbryd ydy hwn. Mae'n ddiddorol ydy, fel mae'n cymharu gweithredoedd y cnawr yn bethau da ni'n penderfynu gwneud. Ffrwyth yr ysbryd. Yn rhywbeth y mae'r ysbryd glân yn ei weithio ynddo ni. Be da ni felly i wneud? Wel, da ni fod yn agored i'r ysbryd glân. A ni mae yn adnod... Ble da ni? Adnod 16. Dyma rwyf yn ei olygu, rhodiwch yn yr ysbryd. Un cyfeithiad yn dweud, keep in step with the spirit. Be mae hynna yn ei olygu, mae'n golygu nifer o bethau. Mae'n golygu ymlith pethau eraill, bod rhaid i ni wrthwynebu gweithredoedd y cnawd. Adnod 24, y mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd ynghyd â'i nwydau a'i chwantau. I da ni'n cymryd y pethau da ni'n gwybod sydd yn groes i ffrwyth yr ysbryd. Da ni'n cymryd y pethau da ni'n gwybod sydd yn bywyd ni, sydd yn erbyn ewyllus Duw. A da ni'n cymryd nhw at y groes a da ni'n sticio nhw yna, da ni'n holio nhw wrth y groes. A da ni'n arglwydd yn stryglan efo hwn, ond dwi'n rhoi dyfannau, achos dyna pam nath Iesu Grist farw, er mwyn i'r rhain gael ei dilyn llwyr. A pan da ni'n teimlo y temtasiwn i fynd ffordd y cnawd. A mae'r temtasiwn yn gallu bod yn gryf, yn dydy. Chi'n meddwl am y geiriau sy'n cael i defnyddio. Chwantau'r cnawd. Chwant, rhywbeth da ni'n deimlo a mae'n teimlo mor naturiol. Dyma'r ffordd dwi eisiau mynd. Ond da ni'n deud na arglwydd. Dwi'n dewis Iesu Grist cyn hwn. A da ni'n ei hoelio fo i'r groes. Colosiad, penod 3, ac adnod 5. Rhowch i farwolaeth felly y rhannau ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar. Anfoesoldeb rhywiol, amhurdeb, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilyn ddoliaeth. Rhowch i farwolaeth. Lladdwch nhw. Ochr arall, y peth. Da ni wedi sôn am chwantau'r cnawd. Dych chi'n edrych ar adnod 17, y mae chwantau'r cnawd yn erbyn yr ysbryd. A mae chwantau'r ysbryd yn erbyn y cnawd. Mae'r ysbryd efo chwant. Mae'r ysbryd yn trachwantu. Be mae'r ysbryd yn trachwantu ar ei ôl? Be mae'r ysbryd yn chwilio? Be di'r hyn sydd yn... Falle'n Gymraeg, di o ddim yn swnio, ond y gair ydi lust. The spirit lusts. Da chi rhywbeth sydd, wel, be da ni'n feddwl? Wel, mae'r ysbryd yn drychwantus am weld yr arglwydd Iesu Grist. Mae am ogoneddu Iesu Grist. A mae am Iesu Grist ddod yn fwy a mwy amlwg i fe am gogoneddau i meddai Iesu Grist am yr ysbryd glân wrth i ddisgyblion. A felly, da ni i cael yn golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Da ni i drio edrych mwy a mwy ar yr arglwydd Iesu Grist. Yr adnod nenes i ddarllen yn y rhagarweiniad, ail Corinthiad penod 3 ac adnod 18. Yr ydym ni gyd heb orchudd ar ein wyneb yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd. Da ni'n edrych ar yr arglwydd. Yn arbennig ar yr arglwydd ar y groes yn marw trosto ni. A wedyn, dyn ni'n cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir len ohono ef. Cadw yn golwg ar yr arglwydd. Chi'n cofio fel oedd y llythyr at yr Hebreaid yn deud penod 12. Mae wedi cael penod 11, sy'n mynd sôn am holl arwyr y ffydd, mae wedi mynd trwy fywyd efo'i golwg ar beth Dyw isio ac wedi adlywyrchu Dyw a wedi glynu wrth Dyw. A wedyn, mae'n dweud, mae eisiau ni fynd hefyd ac yn adnod gan gadw ein golwg ar Iesu. Awdur a pherffeithydd ffydd. Er mwyn y llywenydd oedd o'i flaen fe, oedd efo ddef y groes heb ddiffygio gan ddiystyru gwarth ac mae wedi eistedd a ddeheulaw gosedfaenc Dyw. So, da ni'n diystyru y strygl a dweud na, da ni'n mynd rhoi mewn i'r strygl, da ni'n mynd i ddal i stryglan, da ni'n mynd i ddal i frwydro a da ni'n mynd i ddeud ysbryd tyrd, llenwa fi, o ddydd i ddydd o'r newydd. Fel y mod i yn tyfu, bod pobl yn edrych arna i bod nhw'n gweld llywenydd, tangneddedd, hir y maros, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder, hynna'n ddisgybleth. Dyma fe mae'r ysbryd yn chwantu ar ei ôl. A dyma beth e'n eisio. Ydy'r ysbryd gael gweld be mae eisio yn fywyd ni. A bod i ddewn i'r as yn cynorthio ni i wneud yr hyn dyn ni yn sôn amdano fo bore yma, ergo goniant i'w enw. Gwneud.